stop. Kimda bor haligacha ishlatilmagan diplom yoki kimdir byudjetiga bergandekmi diplom? Toki hayot senga atagan lavozimi bor yo'g'i kuryer bo'lsa-chi? Hech qachon ushalmaydigan orzuing xayoling darajadagi qolsa-chi? Bu paradoksni yengaman deb hayoting bilan kurashganing kurashgan, lekin shaxsiy hayot, shaxsiy prinsiplar san atrofingdagi muammolar bilan urushgan. Kurashgan erishadi deyishadi, lekin yutqizganlar ham to'ymas kurashga. Bosh olib ketgin kelsa-da, lekin nima qilasan sabring yetmasa hatto qor kurashga. Bu fakt. Fakt. Psixolog emasman no, to'g'ri yashadi emasman no, manam sanga o'xshab harom emasman no, go'x hayotga bas emasman qara. Mesopotamiya haqida nima eslab qolardim uch bu TikTok. Kimdir kimgadir aytgan ekan, hayotni bilmaganlar hayotiy nikto. O'ylashing mumkin kim bu alamzada, notanish so'zlaru notanish tarzida ehtiyot bo'ladimi har bir frazada, yurdimi azada sektor gazada. Eski fantaziya terminator, balki konspirologiyada illuminator. Lekin bugungi sun'iy intellektlar tabiiy intellektdan ancha murakkabdir. Bu anti-utopiya yoqmaydi hech qachon, oziyam ko'piyam muzu kabi ko'ngil uchun bo'lsa shariat. Vaqt topish uchun har teoriyama ey, nima sani qutqarardi qurilishdagi ishdan tugamas qishdan. Yomg'irda kech qolganingda avtobusga tushunasan abadiy charchading ishdan. Bolalikdagi orzularing sani Santa Claus kabi tark etgan tushun. Man faqat bitta rasmda ko'rganman hech qachon paydo bo'lmaydigan baxt qushin. Nega bunaqa isterika kuplet? Voy be robot mas jonliman. Yangi yilni Rojdestvo uchun mas, yil yangilanganligi uchun nishonliman. Man oydagi kratermas, manga quloq sol. Man motivatormasman, hattoki shunchaki murojaat qilishsa ham nimagadir doim javob beraman rasman. Balkida shunchun ham do'stlarim ularni ismini bilasan, Dore mi fa Benevidivici, prosta kelding ko'rding yutding qolganiga chao. Ertalab uyg'onganda nega eslamadim tushim davomini, ey nega bu olis xotiralar egallagan kunim davomini, ey Atlanta Twin Towers edi bu shunchaki demo, ey tur yashash uchun kurash, o'zingsan hayotingga kapitan Nemo. San peshkasan umrbod peshkaligingcha qolasan agar o'yinni boshlamasang. Sotdaroq aytganda san yutding agar kun kelib ko'zingni yoshlamasang. Rodibi kimgadir nimadir qarsan, lekin kimga nima tushunmasan. Insonlar qurishgan imperiyasan ham faqat TikTok varoqlash uchun masan. Ko'zini och qara go'nka, hayoti yo'l bu metafora to'nka. Nafrat so'nsa ham g'aflatga to'lsa ham dushman baribir dushman ekan. Aytishardi noton do'stdan ko'ra bitta aqlli dushman yaxshidir, lekin nega hech kim aytmagan ikkalasi ham bo'lmagani yaxshidir. Man Nikola Teslaman davrimida hosil bo'lolmagan yoki o'lolmagan kvazimoda taqdirin takrorlashga botin olmagan. Axir man bo'laman kilometrlab yugurgan rekord uchun mas, iloji qolmagan bu hayot yo'lida psixikam singan, shuning uchun mo'jizaga qoyil qolmagan. Man olganman missiya zabar kodirovatsa koordinatsiya, nima rol o'ynar boylik, hurmat, mardlik, yolg'on yoki shunchaki narsa. Ay taqdirga yozilgan bitik o'qish uchunmi yoki yodda turish uchun? Har bir mo'jizani bor vazifasi ko'z ko'rish uchun, oyoq yurish uchun. Ey manga per feministkani cho'ntiraman, nima patriarxat, nima oyoqlar, tanimani saqla. Axir rep qilib aytgani yetmaydi sarxat. Hammamiz soxta deb ta'kidlashdan nega tinmasman, lekin tinmasman. Hatto senga bugun berayotgan obrazim yaxshilab qara, bu o'zimmasman. O'ylashing mumkin kim bu alamzada, notanish do'stlaru notanish tarzida, lekin shu joygacha tinglashga ham negadir agressiya bilan arzidi. Ey nimaga bu dardi borlar jazalda bo'larmi shu yoqsa yomg'ir, yoqsa yog'ar, nima sanga nima, shunchaki hozir kimgadir og'ir. Ey falsafa ketsa-da yonga qarab, rep gapiradi jarayonga qarab. Kim gapiradi o'zi tiliga qarab, yana yiliga qarab yoki puliga qarab, daromadiga qarab, yomadiga qarab, konsept saralab, yaralab, masxaralab, poralab, aldab, vaqt oralab. Короче biz unaqa emasmiz. Ey noma'lum bir muddatga ma'lum o'zga o'lkada yashab ko'rganlarga bo'lib bezamin. Ishonmaysan manga shu haqda angliski tekst yozib berganida bir kun Benjamin. Lekin uni senga o'qib berishim uchun kuch sarflashim kerak. Man Benjamin, tashlo Benjamin, my friend, yo bezabit.